SBS Radio.
L-Oppożizzjoni fl-Awstralja tajt li trid inkjesta dettaljata li tikkunsidra l-liġijiet, ir-regolamenti u reguli oħra li huma l-bażi tas-sistema elettronika tal-Gvern tal-ġbir tal-informazzjoni dwar is-saħħa tal-persuni. Il-Partit Laburista appella għall-inkjesta tas-Senat f'My Health Record din is-sistema diġitali u jrid li din tkun finalizzata qabel Novembru li ġej li huwa iż-żmien sakemm wieħed għandu biex jagħżel jekk jagħmilx parti minnha jew le. L-Oppożizzjoni qiegħda tappella għal dan fost it-tħassib kurrenti dwar din is-sistema fejn jidħlu l-privatezza u s-sigurtà tal-persuna. My Health Record hija sistema nazzjonali ta' informazzjoni personali tas-saħħa tal-persuna b'informazzjoni medika storjata f'sistema diġitali li tista' tkun aċċessa mill-pazjenti, it-tobba u impjegati oħra fil-qasam mediku. Is-sistema tinsab għaddejja minn kritika ħarxa dwar tħassib li mhix se tkun waħda sigura. Il-Ministru għas-Saħħa Greg Hunt prova jikkalma u jinaqqas minn dan l-inkwiet billi indika li l-liġijiet se jiġu mibdula sabiex il-Pulizija u l-Aġenziji tal-Gvern ikunu jeħtieġu ordni mill-qorti biex jakkwistaw informazzjoni dwar il-pazjent. Intant kellima għas-Saħħa mill-Oppożizzjoni Catherine King tajt li l-poplu tilef il-fiduċja tiegħu fil-kapaċità tal-Gvern li jimmaniġġja tajjeb dan il-proċess.
There are significant additional concerns that have arisen around privacy and security that needs a root and branch look at the legislation, the regulation and the implementation of the My Health Record before we can regain critical public support in this health reform.
Minna ħatija u il-mexxej tal-ħodor Awstraljani Richard Di Natale qal lil Sky News li huwa jikkunsidra inkjesta tas-Senat f'din il-kwistjoni.
The more I've seen of the My Health Record, the more I realise that this government has shown itself to be incapable of managing this information sensitively. I've got grave concerns about where it's heading. I do think we need to put the brakes on, and we would certainly consider very carefully a Senate inquiry, and it's something I'll take a personal interest in.
Il-mexxej tal-Partit Awstraljan tal-Konservattivi Cory Bernardi qal lil Sky News li l-problema li għandu huwa tirrigwarda l-immaniġjar tas-sistema u mhux is-sistema nnifisha u jgħid li dan il-pass tal-Gvern huwa sempliċement wieħed politiku.
My health records have been around for a long time. It's always been opt-in and the government wanted to make it compulsory. That's the big problem. You don't need a Senate inquiry. We've got enough going on and there are more priorities that we need to be dealing with.
Waqt li l-Partit Laburista jissapportja is-sistema, il-membri parlamentari tiegħu jgħidu li jixtiequ tweġibiet foqsma bħalma huma l-kwalità tal-proċeduri tal-aċċess tas-sistema u l-possibilità tal-kumpaniji tal-insurance tas-saħħa li jkollhom aċċess għall-informazzjoni storjata.
SBS. This is SBS Radio.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.